sanaa kuulemme Filippikirja 3. Peatykki, psalmit 4-7. Kui keegi muu arvab, et tema võib liha peale loota, siis mina veel enam. Ma olen ümber lõigatud 8. päeval, ma olen Iisraeli soost, Benjamini suguarust, ma olen heebrealane, sündinud heebrealasist, käsuõpetuselt variseer, innukas koguduse tagakiusaja, laitmatu käsuõiguse poolest. Aga mis mulle oli kasuks, olen ma arvanud kahjuks Kristuse pärast. Aamen. Loetud salmides annab erilise jõu ja selguse selle autobiograafiline laad. See on ju tükikene Pauluse elulugu, eriti aga tema pöördumise lugu. Neljas kirjas puudutab Paulus oma pöördumist. Esimene neist on Galaatia kirjas, esimeses peatükis. Teine koht on esimese Tessaloonika kirjas, peamiselt teises peatükis. Ja kolmas koht on esimese Timoteuse kirja esimese peatüki salmides 12-16. Ja neljas koht on Filippi kirja 3. peatükk. See, mida meie tänagi lugesime. Filippi kirja 3. peatükk on neist vaimulikult kõige sügavam ja ulatuslikum. Siin asetab Paulus oma uue elu kõrvale oma vana elu, et me näeksime, kui suure pöörde toob Jeesus Kristus. Õigem ütelda Jeesuse Kristuse vastuvõtmine meie ellu. Seekord ei ole Paulusel küsimuse all mitte loobumine sellest, mida inimesed nimetavad patuks, vaid sellest, mis ei kõlba meie usuelu aluseks. Ja siin toimubki suur väärtuste ümberhindamine. Kogu selle peatüki kestel on Paulusel mõttes need, kes nõudsid paganaist usklikele käsupidamist ja tahtsid, et need ka Moosese käsu peaksid omaks võtma, et sellega paremini teenida omale õndsust. Paulus protestib selle vastu ja näitab, et meie ainsaks aluseks on ja jääb Jeesus Kristus. See teema on väga lähedane sellele, mis me juba praegu kuulsime ja nüüd peatume selle juures veel Filippi kirja 3. peatüki salmide alusel. Kõigepealt räägib Paulus oma endise elu väärtustest, mis talle olid kallid ja suured, aga seda ta nimetab lihtsalt lootuseks liha peale. Nagu kuulsime, jagab ta meile tükikese oma eluloost, kuid mitte selleks, et ennast tutvustada, vaid selleks, et Kristust tutvustada. Filippi kirja 3. peatükk ei ole üldse kirjutatud selleks, et meie näeksime Paulust, vaid selleks, et meie näeksime Kristust. Aga Kristust meie näeme kõige selgemini Pauluse isiku kaudu antud momendil. Ära andmine oma vanaelu eesõigustest, see kuulub siis selle hulka, mida Paulus antud kirjas esile tõstab. Kõigepealt nimetab Paulus oma neli sünni eesõigust. Tema on 8. päeval juba märgitud Aabrami seaduse märgiga. See tähendab, et Paulus ütleb, ma ei ole mitte proselüüt, minu olen sündinud juudameeks. Ja edasi ta ütleb, et ta on Jaakobi soos. Ta on Jaakobi ja tema seadusliku naise Raheli poeg, mitte mõni ümardaja poeg. Ta on selle mehe poeg, kes Jumalaga võitles kui vürst ja sai oma õnnistuse, kelle isad olid õnnistatud inimesed siin maa peal. Ta on Benjamini suguarust, selles suguarust, mis andis Iisraelile esimese kuninga ja mis ei lahkunud Taaveti soost hiljem ega ka Jeruusalema templist, kui 10 suguaru lahkusid, vaid jäi ustavaks Jumala seadusele. Ta oli heebrealane, tähendab mitte hellenist, need kriikastunud juudid, kes olid laiali pillutud mööda Rooma riiki. Tema kodus räägiti heebrea keelt ja ta oli heebrea mees sündinud heebrealaseks. Kõik need eesõigused olid tol ajal väärtuslikud. Sellele lisab Paulus siis veel kolm eesõigust, mis oli tema isiklikul valikul tema omaks saanud. Ta oli variseer, kuulus kõige rangemasse käsupidajate organisatsiooni juutide hulgas. Ja seal juures ta ei olnud mitte ainult variseeri nimekandja, vaid südamest oli seda, mida näitab tema kristlaste tagakiusamise innukus. Ja viimati oli tema laitmatu käsuõiguse poolest, nagu rikas noormeeski ütles, seda kõik olen ma pidanud. Kui Paulus vaatas käsule, siis ta võis ütelda ka, seda kõik olen ma pidanud. Ja kõik see näitas, et Paulus ei kuulutanud päästmist armust usu läbi, mitte selle tõttu, et temal polnud võimalik muud alust enesele hankida, vaid selle tõttu, et see oli ainuõige tee. Kui näiteks mõni pöördunud tõlner või röövel oleks ütelnud, meie saame armust õndsaks usu läbi, siis inimesed oleksid võinud hiljem alati ütelda, no jah, aga mis sa pidid muud tegema? Sinu elu oli nii alla käinud, sinul muud lootust ei olnud, aga meie paremad inimesed, meil on ikkagi ka lootus sellele, et me oleme tõesti head inimesed olnud. Paulus ise oli see läbi ja läbi hea inimene. Ja see mees ütleb meile seda, et meie saame õndsaks armust usu läbi ja ühelgi muul viisil. Pärast seda, kui Paulus oli arvesse võtnud kõik need seitse teene, mis me praegu loendasime, siis ta ellu tuli suur ümberhindamine. Paulus tunnistas siis otsustavalt käsuõiguse ebaküllaldaseks ning ütles ennast sellest lahti. Paulus oli veendunud selles, et Jumala ees ei päästa meid meie vanemate usk, nagu tema oma vanemate teened üles luges. See oligi siit tühi lootus liha peale, inimeste peale ja selle peale, mis inimesed on olnud või teinud. Ei saa salata, et meil on igal ühel nagu eriline võime mingisuguseid eesõigusi välja kaubelda oma vanemate või esivanemate arvel. Üks tõstab esile seda, et minu vanemad või vanavanemad olid nii ausad inimesed, töötasid nii ja niisuguses ametis, olid nii jõukad või nii vaesed ja me oskame ikkagi endale välja kaubelda midagi sellel alusel, mis meie vanemad on olnud. Kuid Piibel ütleb väga selgesti, et meie vanemate voorus ei päästa neid. Meie vanemate usk ka ei päästa meid, kui meil endal ei ole usku ja kui meil endal ei ole voorusi. Me võime vaid kujutleda, kui ränk raske pidi olema Paulusel lahti ütelda sellest oma esivanemate teenest, kogu Iisele rahva teenest, Aabrami õigustest ja Moosese käsust. Kui raske see pidi olema tal seda teha ja siiski teist teed ei olnud, tal tuli seda teha. Ilmselt pidas Jumal ise vajalikuks asetada tulevaste põlvkondade silmete, niisugune mees, kes suutis Kristuse pärast hüljata seda, mis oli nii kallis teiste meelest siin maailmas. Nagu ütlesime, ta ei loobunud ainult oma esivanemate teenetest, vaid ka oma isiklikest teenetest. Kujutlige seda momenti, kui Paulus mõtles, mina astun välja variseeri tulgast. Mina loobun sellest arvamisest, et mina veel ise midagi saan teha oma hingeõnnistuse päästmiseks. Kui raske see otsus pidi olema tal teha? Ütelda nüüd oma vanadele kolleegidele, ütelda vanadele kaaslastele käsupidamisalal, mina lahkun teie hulgas. See oli tõesti väga raske teha, aga ta tegi seda. Ja kui ta seda oli teinud, siis paistes, et nüüd Paulusel ei ole enam mitte millestki lahti ütelda. Nüüd on tema kõigest lahti ütelnud. Aga veel tuli üks asi, mitä Paulus piti tekemään. Viili yksi sammi, mistä tuli astuta. Tämä tunnistaa sitä kaikkea kahjuksi Kristuksen perästä. Aga mis mulle oli kasuks, olen ma arvanut kahjuks Kristuse pärast. Niit ei olnud siis mitte ainult nulliks tunnistatud, vaid ka negatiivseks nähtuseks tunnistatud. Miks ta niit kahjuks siis tunnistas? Selle tõttu, et niit lõi temas kord väär lootusi. Kord äratas see temas arvamise, et tema võib nendele asjadele loota ka Jumala meile pärast olla ja kord ka õndsaks saada. Need samad ebaõiged arvamised rakendasid teda oma teenistusesse ja panid teda Kristuse kogudust taga kiusama, teiste sõnadega Jumala plaanidele risti vastu tüütama. Ja nii saigi temast see koguduse vaenaja. Väärseisukohad on alati ohtlikud nende tagajärgede tõttu, mida need meie ellu toovad. Meil võib olla väikene väärseisukoht oma usulisest tõekspidamisest, aga see rikub sinu elu, nii nagu see rikkus ka Pauluse elu. Meile võib ehk pakkuda ka mõnevõrra selgust see, et kui Paulus ütles, mis mulle oli kasuks, olen ma arvanud kahjuks. Kreeka keeles on sõna kasuks mitmuses. Aga kahjuks on ainsuses. Ja see nüüd, kui tema loendas oma teeneid, oma vanemate teeneid ja oma isiklike teeneid, siis oli neid terve hulk. See, mis pidi tema kasuks tulema, seda oli palju. Ja nüüd korraga, kui ta kokku võttis, siis ta leidis, et kogu summas need olid talle kahju toonud. Kuidas ma seda seletaksin? Võib-olla selle lihtsa näitega kapten Pärist. Tema oli üks neist, kes otsustas minna Põhjanaba vallutama koerte saanidega. Ja ta asus teele ja sõitis siis juba mitu päeva kindlalt põhjatähe suunas ikka põhja poole. Ja kui ta siis teostas oma astronoomilisi mõõtmisi, leidis ta, et ta on liikunud lõuna poole. Kuidas seda seletada? Ta arvas, et ehk on kusagil arvutuses viga. Mõõdab uuesti. Ikkagi midagi ei ole parata, ta on liikunud hulgamaad lõuna poole. Ja siis tuli talle see mõte, jääväli, millel mina oma koerte saanedega põhja poole sõidan. Kogu see jääväli liigub lõuna poole. Ja liigub palju suurema kiirusega lõuna poole, kui mina põhja poole jõuan. Tähendab, ma iialgi ei jõua nende abinõudega põhjanabale. Vastupidiselt, ma lähenen lõunasse, kus on jää purunemine, jää sulamine ja meie ekspeditsiooni hukkumine. Võite arvata, mida see suur pettumus sellele mehele tähendas, nende abinõudega mina ei jõua. Niisugust abinõudega püüdis ka Paulus Jumala juurde pääseda. Ja kui ta siis oli oma mitu abinõud kokku võtnud ja vaatab, ma olen liikunud ju Jumalast kaugemale. Ma ei ole üldse talle lähemale jõudnud. Ja see asetas tema uue tõsise olukorra ette. Ja ma arvan, et meil on täna põhjust Jumale ees küsida, kuhu minu elu kogusumma mind viib. Tõsi, ma usun, meie rabeleme, meie püüame, meie tahame ja meie elame ka nii, nagu me oskame. Aga tee täna hommikul oma viimase 5 aasta kokkuvõtte, ütleme, oma usuelu saavutusest. Kas sina viimase 5 aasta kestel oled jõudnud Jumalale lähemale või on su elu läinud temast kaugemale? Kas sinu osadus Jumalaga on suurem või on see väiksem, kui see oli 5 aasta? Kas sina tunned Kristust paremini? On ta sulle armsam, kui ta oli sulle 5 aastast? On issanda kogudus sulle armsam ja püham, kui see paistis sulle 5 aastast? Ja kui sa seda kõike kokku võtad, siis sa jõuad mingisugusele tulemusele. Mis siis, kui sa jõuad täna tulemusele? Ma olen tõesti kaugumale nihtunud. Aga siis peab olema viga sinu aluses. Sinu usuelu aluses ja kui alus on väär, siis on kogu meie rabelemine väär. Teist alust ei või ükski seada kui see, mis ju seatud on, ja see on Jeesus Kristus. Siis, kui sinu usu elu aluseks on sinu vanematus, siis sina liigud Jumalast kaugemale sellel alusel. Kui see on sinu oma iseloomu ausus ja tublidus ja vaprus, siis sinu rahutus läheb aina suuremaks. Kui sina loodad sellele, et minu uskond on nii tubli olnud ja sellel on nii kuulus minevik kirikuloos, siis see viib kõik siin kaugemale. See ei ole see. See alus kord puruneb. Surma tunnil jätab see sind hätta ja viib sind hukka. Mis me siis peame tegema? Meie peame tulema selle suure ümberhindamise juurde, mille juurde ka Paulus tuli. Ja pärast ümberhindamist mõistma seda, et meie usuelu ainsaks aluseks jääb Jeesus Kristus. Meil on raske hinnata Kristust nii suureks, nagu tema tõeliselt on. Ka siis, kui me oleme aastaid olnud Kristuses uskujad ja tema austajad, on meil ikka täna ruumi veel selleks, et meie võime, et Kristus võib meie meile saada veel suuremaks ja aulisemaks. Igas inimeses on väga sügavalt juurdunud see arvamine, et tema ka ise peab midagi tegema Jumal ees oma päästmiseks. Ja selles näib olevat teatud õigus, kui me ütleme, et inimene peab ju meelt parandama. Ja oma meeleparanduse palvetega Jumalete minema. Inimene peab ise uskuma, meid ju kutsutakse uskuma. See on ju inimese tegu. Kõik see on õigus. Kuid meie ei tohi unustada seda, et meeleparanduse ja uskumise võimalus on antud Jumalast meile Jeesuse Kristuse läbi. Kui Jumal seda võimalust ei oleks antud, siis ei oleks sinust meeleparandajat ega ei oleks ka uskujat. See, et sina üldse võid meilt parandada ja et sina üldse võid uskuda, see on Jumala armu kingitus meile Kristuse kaudu. Meile parandus ja usk ei ole siis mitte meie poolne teene Jumal ees, vaid ainult Jumalast antud päästmisvahendite kasutamine. Seda sama meie võime ütelda ka vaimulike talituste kohta. Meie ei saa mitte õndsaks vaimulike talituste kui niisuguste läbi. Vaid vaimulikud talitused on abinõud, millega meie Jumala armu vastu võtame. Ja siis, kui me seda teadlikult ja tõsiselt vastu võtame, siis on sellest meile kasu. Oma päästmise ära teenimise oht on tegelikult usklikele palju suurem kui meie arvame. Meile ei tarvitse mitte minna tagasi keskaega, mõelda reformatsiooni ajale, kui tõusid mehed, kes ütlesid katoliku kiriku õpetusele, et meie ei saa oma palvete arvuga õndseks ega küünalde põlendamisega ega palverännakutega, mitte need asjad ei päästa meid, vaid päästab usk Kristusesse Jeesusesse. See on oma korda õpetus ja me ei vaidi selle vastu, sest nagu me praegu seletasime, sellel on oma sisu. Aga see, kuidas meie kui tõesti Kristuses uskunud inimesed, pikka mööda libiseme ära Kristuse alusel, oma teenete alusel. See on raske. Olen näinud ja korduvalt näinud vanu usklikke inimesi, mõned neist surma ligidal ja kurdavad ja kaebavad öeldes, ma tunnen, minu igaves elu lootus hakkab kaduma minema. Millest võiks see tingitud olla? Ma küsin inimese käest, aga miks su lootus kaduma läheb? Ta ütles, ma tunnen, ma olen liiga vähe palunud ja liiga vähe Jumala riigis teinud. Tõsi, see on õigus, et sa oled vähe teinud, aga kelle tegude alusel siis antakse meile üldse igavene elu? Kas sinu tegude alusel või Kristuse tegude alusel? Inimene on õppinud usklik ja ta vastab teoreetiliselt kohe mulle õigesti. Ja ütleb, aga muidugi Kristuse tegude alusel. Kui see on Kristuse tegude alusel, miks sa asetad siis oma teod selle kõrvale, nagu need peaksid aitama Kristust ja tema tööd? Ja inimene ise ka ei tea, miks ta seda on teinud, aga ta vaatab, et nii see on kujuninud. Sest nii pea, kui meie hakkame oma teenet selle Kristuse teenete kõrvale tooma, siis lööb meie alus kõikuma. Sest teist alust ei või ükski seada, mis ju seatud on, see on Jeesus Kristus. Kui mina ise panen oma teenet selle aluseks, nagu me juba eelmises tunnistuses kuulsime, siis see osutub liiga nõdraks see alus, see hakkab kõikuma. Ja kui nüüd mu alus hakkab kõikuma, no mis ma siis teen? Lisan palvetele veel palveid. Aga mitte palved ei ole mulle siin sõnal kõneeluse abinõudeks Jumalaga, vaid palve on selleks, et mu süda jääks rahule. Et ma olen täna hommikul palunud, mis ma ikka muud teha saan. Palve on siis enda rahustamise vahel, mitte enam Jumalaga kõnelemise vahel. Ja sa lähed ja loed piiblit, aga sa mõtled siis mitte enam sellele, et ma tahan piibli kaudu Jumala tahtmist teada saada, vaid sa rahustad ennast sellega, ma olen täna kolm peatükki läbi lugenud piiblist. Ja kui ma selvisil igapäev loen, siis terve aastaga ma loen piibli läbi. See on õige. Aga see ei ole sinu õndsuse alus, et sina oled 10 korda piibli läbi lugenud ja eiga mitte siis, kui sina 100 korda oled seda läbi lugenud. Ja sinu alused lüüvad ikka aina enam kõik, sest sa paned oma teenet nüüd oma usuelu aluseks. Ja selles kõikuvuses sa satud otse paanikasse, peaks nüüd veel midagi tegema. Ja siis tuleb keegi, sosistab sulle kõrvad, vaata, kui sa selle teo veel oled ära teinud, siis su süda jääb rahule, kas või jalgade pesemine. Kui sa selle õpetuse punkti ka veel omaks võtad, siis on asjad kõik korras. Sa lisasid ühe oma teole veel teise oma teo ja hädas veel kolmand oma teo ja mõtlesid, et nüüd see aitab sind. Mõne aja pärast sa leidsid, see ka ei aita sind. Esiteks paistis nagu tões uus asi ja tõi sulle teatud rahulduse, pärast leiad see ka, ei aita sind enam kuhugi. Ja nii tekkiski sinu lootus liha peale, nagu Paulus seda ütles. Ja meie peame ka selle juurde jääma, et Kristus on meie ainus alus. Oma usuelu parandamiseks ei saa sina tõesti mitte midagi alusena juurde lisada, vaid sina pead tunnistama ennast Jumala eest teeneteta olendiks ja kahetsusega lihtsalt rajama oma alus uuesti Jeesusele Kristusele. Ja kahetse seda ka, kui sina oled hakkanud oma tegudega, oma palvetega, oma talitustega teenema ära oma hinge õnnistust. Ära iial ütle enesele seda, et ma saan õndseks sellepärast, et ma olen nii palju palunud. Hiljut ütles mulle seda inimene, kes alles sai sel puhul päästetud, aga ma küsisin tema elu. Ja ta ütles, ma olen 40 aastat iga õhtul oma õhtupalve pidanud, ma olen iial vahele jätnud, ma usun, Jumal on mulle armuline. Ma saan armas inimene, see ei kõlba Jumal ette. Sa oled 40 aastat oma õhtupalved pidanud ja ma usun, Jumal on näinud, kus sa oled seda siiralt teinud, aga usuelu aluseks ei kõlba. Sellel alusel sina ei saa õndseks. Ja siis ta ütles veel, et tema vanemad on olnud juba niisugused Jumala kartlikud inimesed ja ka kodus ka pühapäeval palveid pidanud. Ma see ka ei päästa teid. Teil tuleb ainult ühel viisil Jumal, et te tulla kui patuni inimene ja palud armu Kristuse Jeesuse kaudu. Kui see talle selgeks läks ja ta siis, kui patune tuli Kristus ette ja ütles, mina tõesti ei looda nüüd enam mitte millelegi muule, kui ainult sellele, et sina Kristus oled surnud minu ees. Ja siis alles sai see inimene oma südamele, et selle tõelise rahu kätte. Siis alles tema mõistes, mis see tähendab, mu patt on andeks antud ja ülekohus kinni kaetud. Ja mitte see, et ma olen nii palju teinud, nii palju saavutanud, nii palju töötanud. Ja ainult nii võib Kristus saada meile suureks Pauluse eeskujul. Nagu kuulsime, hülgas Paulus kõik oma 7 eesõigust. Ta oli Aabrami seaduse osaline, tõsi, aga Kristuse seadus oli suurem kui Aabrami seadus Paulusele, nüüdsest peale. Ta oli Jaakobi poeg, tõsi, aga olla Jumala laps Kristuses Jeesuses, see oli veel enam. Ta oli Benjamini suguarus, tõsi, aga Jumala kogudusesse kuuluda Kristuse Jeesuse läbi, see on palju suurem kui olla Benjamini suguarust päritud. Ja siis, kui ta mõtles sellele, et ta on ka variseer, siis ta võis ütelda seda, mis Jeesus ütles, kui teie õigus ei ole mitte palju ülem kui kirjatundjate variseerida õigus, ei saa teie mitte taevariiki. Ja Paulus ütles, mul olid niisugused teened käsu ees. Ma vaenasin kristlasi, kiusasin neid taga, hävitasin neid. Ja ta ütleb, nüüd on mul häbi selle pärast, et ma niisugust asjade peale lootsin. Aga siis jääb ometi viimati see, et Paulus ütleb, ma olen laitmatu käsu õiguse poolest. Ja nüüd ütleb Paulus, ma olen kõige suurem patune, esimeses Timoteuse kirjas, esimeses peatükis. Kas see alus langes, et tema nii voorusliku elu oli elanud, ka see ei päästnud, sest nii palju patt on igal inimesel, et tema Jumala kohtu all süüdi mõistetakse. Ja kogu see suur muudatus tuli temale Damaskuse tee. Seal nägi tema esmakordselt, milline tema ise tõeliselt oli. Ja nagu ütleme, et ta nägi esmakordselt tema, kes nii ustavalt teenis Jumala, korra koopis sõdis Jumala vastu, sest Jeesus ütles, see tuleb sulle raskeks astla vastu takku üles lüüa. See oli talle kohutavaks šokiks. Ta vajus lihtsalt pimedusesse ja ahastusesse. Ta ei saanud muud teha kui ainult Jumalat palude veel, sest Ananias sai sõna vaata, ta palub Jumalat. Ja siis, kui ta seda kõik oli teinud, siis oli Jumala hea meel oma poega tema sees ilmutada, ütleb ta Galaatia kirjas. Siis tundis tema Kristus kui pattude andeks andjat. Ja nüüd nägi tema inimese lunastust hoopis teises seisukohast. Ta nägi seda, et kõik on Kristuses. Ja Kristuse läbi saab tema pattude andeks andmise. Kristuse läbi uuendatakse tema vana loomus, võetakse teda pühavaim õnnistuse juhtimise ja väe alla. Igaves elu kindel lootus, kõik see on ainult Jeesuses Kristuses. Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma iseenesega ära, ütles Paulus. Vaimulik elu oma suures mitmekülgsuses avaldub nüüd Kristuse koguduse kaudu. Ja inimese kõige väärtuslikumaks tööks siin maa peal on Kristuse teenimine ja tema evangeeliumi pakkumine. Teist alust ei või olla, mis jo on seatud. Kristusel kuulus nüüd kindel esikoht Pauluse elus, nii kindel, et keegi saanud teda sealt enam nihutada. Kas Kristus on meile esikohal meie elus? Just see on oluline. Ja Kristuse hindamisel on siis meil vaja jõuda Pauluse tasemele. Võtta oma vana elu täna kontrollimise all. Kontrolli seda hoolega. Ja ole päris aus, kui sa seda kontrollid. Ma tean seda, et nii pea, kui me hakkame oma elu kontrollima, siis meie vana mina tuleb ja esitab kohe oma vabanduse. Miks tema nii on toiminud? Ta tuleb ja esitab oma õiguse isegi. Ja põhjendab seda, sa ei saanud teisiti, sa pidid nii tegema. Ära oma vana mina usu. Tunnista, et sinul ei ole teened Jumal ees ja ainult Kristuse teened on sinu teened õndseks saamise osas. Ja kui sina ausalt tunnistad oma vaesus Jumal ees, siis sa mõistad oma olukorda. Keegi haritud taam ütles enda ja oma abikaasa kohta, meil on kõik. Ja siis lisas juurde, ja mitte midagi. Ta tahtis ütelda, et meil on väliselt kõik. On jõukas elu, korralik kodu, on sõbrad, on teenistus, kõik on olemas. Aga seesmiselt olid tühjad. Mul on kõik ja mitte midagi. Ehk oled sina ka üks neist, kes täna hommikul võib ütelda, mul on kõik. Ja siiski tühja südamega oled selle kõige juures. Vaata siis, et sa täna ka seesmiselt oleksid rikas Jumalas. Ja kui sa avastad enda juures halba, mõista see rangelt hukka, iga sõna, mõtte ja tegu. Ja siis tee oma kindel otsus loota Kristusele ja ainult Kristusele. Ära ühegi hinna eest jää täna rabelema oma puudujääkide juurde, vaid anna oma puudujäägid praegu üle Kristusele nii, et sina näed ainult Kristust ja mitte enam oma puudujääke. Ära jää mitte lootma oma teenetele, anna ka nii teened üle Kristusele ja vaata ainult Jeesusele Kristusele. Sest inimene, kes alati ennast õigustab, ei saa iialgi paremaks. Ja kui sina ikka ennast õigustad, sina ei kasva iialgi paremaks. Sa pead tundma, et sina ära annad täna midagi. Ära annad kõik, mis sul on, oma teened ja oma puudused Kristusele. Ja kui sina nõnda oled Kristusele, ainult Kristusele oma tähelepanu koondanud, siis sa tunned, minu usuelu ei ole enam egotsentriline, vaid see on nüüd kristotsentriline. Kas me tohime selle Jumala teenistuse lõppu ütelda, et meie kõigi pilgud on pööratud Kristusele Jeesusele? Olgu see nõnda. Ma tean, et seda lühikest ettekannet võib mõni ka kurjasti kasutada. Ja ütelda täna üld, et meil ei ole midagi tarvis teha, Kristus teeb kõik. Ja inimene jääb siis laisaks ja hooletuks. Kuid ma ütlen väga lihtsa tõe. Kui sina usud Kristusesse Jeesusesse, nagu Paulus seda õpetas, ja kui Kristus on tõesti sinu kõik, siis oled sina sel nädalal parem palvetaja, kui sa iial oled olnud. Sina oled parem piiblilugeja, kui sa iial oled olnud. Sina oled hoolsam Jumala koja külastaja, kui sa iial oled olnud. Sinu suu tunnistab Kristust rohkem, kui ta seda iial varem on teinud. Aga sa ei tee seda mitte õndsaks saamise teenimiseks enam, vaid sa teed seda oma õndsaks kiitmise väljenduseks Kristuse ees. See on siis loomulik, et sa seda teed. See on su kohus seda teha, aga sa ei looda enam selle peale, kui ma õndsaks saamise alusele. Antku issand meile täna suure ümberhindamise, et meie kõik võiksime Kristust kasuks saada.